привіт читачам Finance.ua порталу і слухачам подкастів на порталі Finance.ua від ведучої Марічки.
Та Сашко.
Та Сашка.
Сашка.
Так, сьогодні, нагадую, 12 лютого, це наш 43-й випуск. Нарешті знову ми вийшли до вас на зв'язок. Вибачайте, минулого тижня я трохи прихворіла, втратила голос, була більше схожа на Аллу Пугачову, ніж на себе.
От. Теж цікаво, можна було б якраз записати.
Може б комусь сподобалося б, я не знаю, але я звикла до такого свого голосу і я б відчувала себе некомфортно. Так, Саш, перед тим, як ми з тобою рушимо до наших новин, великої теми і рахівнички, я хотіла б озвучити, які у нас сьогодні на 10-ту годину ранку найпопулярніші теми, які найбільше обговорюють у нас на сайті, на форумі.
Згодні.
Отже, я назву п'ятірку. Сім'я створює законодавчу базу для посилення тиску на олігархів.
Да, закон про трансфертне ціноутворення.
Так. Далі, друга. Папа Римський зрікається престолу вперше за 598 років.
Так, да, дійсно, це факт.
Йому вже 85.
Ну, формально, да, папа або може вмерти, або особисто відмовитись, його зняти не можна.
Ну, так, далі, третя. Україна затіває паливну війну з Білоруссю. Це йдеться щодо того, що ми обмежуємо імпорт білоруського бензину.
Ну, це правильне рішення. У нас, якщо подивитись, у нас імпорт, ну, а імпорт з Білорусі – це 85% – це дійсно бензин.
Але ну тут є певні нюанси для того, щоб повністю відмовитися, або ну здебільшого відмовитися від білоруського бензину, потрібно якось відновити наші заводи.
Ну,
а в нас ніхто цього поки що робити не збирається, наскільки я бачу.
Ні, частково, ні, плану багато,
так,
багато.
Планів, ну, а реалізація? Багато. Говорити можна все, що завгодно. Так, і четверта новина. Янукович втратив вплив на парламент, так вважає експерт. І п'ята з топу за 24 години українців штрафуватимуть за відключення від опалення.
От так от будуть знати. Відключилися від опалення? Все,
штраф.
Да, знай наш.
Так, ну, Саша, я отут намітила собі план, але от я зранку зайшла до нас на сайт і побачила таку цікаву новину. Я думаю, що було б добре, якби ти її прокоментував. Це від джерела Forbes.ua.
Відоме джерело.
Йому розіслали розпорядження, певне. В розпорядження, точніше, Forbes потрапив тизер, в якому компанія FinPoint зазначає, що пропонує розглянути можливість придбання одного з українських банків з іноземним капіталом. У самому тизері назва банку відсутня, але дається його опис. Піднаведені в документі параметри – це дата створення, розмір активів капіталу кредитного портфеля та кількість відділень. Підпадає тільки одна фінустанова – це 84-й за розміром активів Астрабанк. І 100% акцій цього банку належить грецькому Альфа-банк. І у цьому тизері, що цікаво, навіть немає дати, з якої стартувала ця процедура продажу банку, і який час буде діяти ця комерційна пропозиція. Саша, от звідки це все взялося?
Назва FinPoint, це цікава назва, дуже цікава.
Ну, давай до банку.
Ні, ну, до банку, я так розумію, що це звичайний папірець. Розумієш, Марічка, щоб було зрозуміло, як правило, коли банк, ну дуже багато банків, які передпродажні ситуації, там цих тизерів буває 10, 20, 30, 40. Міняють, замінюють, дають конфіденційно, міняють. Це, щоб було зрозуміло, це не зовсім договір, це навіть не меморандум, це просто пропозиція.
Так.
Я можу тобі запропонувати, а от на ранок відмовитись, тизер не має ніякі, ну, такі обов'язки, що я повинен його виконати. Я от пропоную, а потім передумав, маю право. Поки ми не підписали попередньо договору, це дуже договір.
Ну, в тебе є якісь догадки, чому ну, саме цей банк і саме зараз? Може?
Ні, та тут дуже все просто. Ну, вже про це і говорили ми, Марічка, в Греції, ну, в зв'язку з ситуацією, яка в Греції, і в зв'язку з тим, що Міжнародний фонд дав кредит, там одна з вимог – це звернути діяльність за кордоном. Тобто мається на увазі, що грецькі банки зобов'язані мінімізувати кількість своїх інвестицій за кордоном. Ну, що значить мінімізувати? Другим словом, ну, продати, закрити. Це обов'язок, це не те, що вони хочуть чи не хочуть. Зрозуміло, ніхто не вимагає, щоб утром проснулися, завтра закрили. Але цей процес буде постійно. Я так розумію, що всі грецькі банки на сьогоднішній день стоять на продаж. По-різному можна їх оцінювати. Різні ціни, різні відношення, так далі. Але є вимога, треба її виконати. Пройде час, звернуться греки знову, можливо.
Дякую, Саша, за пояснення, бо у нас, я думаю, ну, зараз ми не бачимо цієї кількості коментарів, але я думаю, до того часу, коли вийде подкаст, ну, там вже назбирається про те, що банки тікають, у нас все погано.
Ну, не тікають, ну це... Ні, ну не знаю, про Астрах, те, що у нас збирається виходити, по-моєму, вже півтори роки. Ну так, намікають, пишуть, ну, вона кожен раз заперечує. Я розумію, що це трошки, ну, складна ситуація, тому що не так просто продати банк. Тим паче грецьки. Хоча в Греції все є.
Тобто все є.
Ну, є знаменита цитата з Чехова, що в Греції все є. Ну, в тому числі і банки.
А, ти про це зрозуміла. Так, давай, Саша, до новин, які у нас були за планом намічені. Перша. Банки хочуть змусити платити вкладникам пеню за порушення умов договору депозиту. Це у нас міститься в проєкті закону про внесення змін до статті 1058 Цивільного кодексу України. Отже, за цим законопроєктом банки, якщо вони раптом проштрафилися і невчасно виплатили ну, якби відсотки за депозитом, так, то вони будуть сплачувати вкладнику пеню в розмірі 1% від вказаної в договорі суми вкладу за кожний день прострочення виконання зобов'язань і включаючи день сплати. Тут є певні нюанси, які помітили наші читачі. Я хочу зачитати тут два коментарі. Отже, користувач Міракс, він пише, що це нереальний розмір пені, розумною і працюючою була б близько 0,2 за кожен день протермінування. Ти з цим згоден?
Ні, ну це я уважно подивився. Я спочатку подивився, хто виніс цей законопроект. Це виключно популістський законопроект від опозиції. Одна мета, щоб люди почитали. Ніхто і приймати не буде, зразу говорю. Взагалі, якщо ми говоримо про депозити, треба тоді, ну, скажімо, ми хочемо пряник, ну, пряник, тоді треба відповідно і кнутик. Якщо дійсно на сьогоднішній момент у нас є дві протиріччя. З одної сторони, дійсно, банки, ну, скажімо так, не завжди платять, не так, платять пеню, але в такому випадку треба прийняти другі важель. Фізичні особи, фізичні особи не мають права достроково забирати депозити, як у всіх європейських країнах. Дійсно, європейські країни платять пеню за неповернений депозит.
Але там при цьому не... ти не можеш зняти
однозначно,
гроші.
Навіть на похорони, навіть на весілля. Вважається так, ти розмістив, да. Виникає запитання, ти три гроші, нема проблем. Закладуєш депозит, береш кредит. Все дуже просто. Або дійсно розміщаю, враховуючи свої статки. І тому це, от, якщо ми хочемо, це треба таке прийняти. А щось одне додати, причому дійсно 1% це безглуздо, ну, Марічка, от уяви, 365 днів це. Нічого собі рентабельність, нічого собі бізнес.
Можна не заробляти?
Ні, ну є, в принципі, рекомендація Національного банку, що пеня не повинна перевищити рівня двократного рівня облікової ставки. Тобто, теоретично 15% річних. Оце в нас існує пеня в банківській системі. І дійсно, якщо платіж затримується, така пеня нараховується.
Так. Слухай, ще зачитаю другий коментар. Пише користувач «Ревізор 1» російською. «Даже з прийняттям этого закона у банков остается много законных методов не вернуть вовремя вклад. Например, в Сбербанке России прямо в договоре написано, что датой возврата вклада считается зачисление денег на текущий счет. Но деньги на текущем счете и деньги у вас в кармане – это две большие разницы. Кроме того, банк имеет право в любой момент ввести комиссию за снятие наличных с текущего счета. И в некоторых особых случаях такую комиссию уже ввели, если снимают деньги в отделении не того региона, где счет открыт».
А от в Німеччині, Польщі, Франції, Ірландії, Іспанії, Португалії завжди існує комісія за зняття грошей з рахунку з депозитом. Це вже більше до 10, вже більше 20 років. І люди, знаєш, нормально реагують. А все дуже просто. Ні, не звикли, карточками розраховуються, за карточки немає. Там вони бажають дуже просто. Не хочеш – плати, хочеш – не плати. Все ти як вважаєш. Ні, там комісія дуже висока. Це у нас комісії такі дитячі. А там, дійсно, якщо ти день-день, може комісія бути 3-4%. Ну, вони тим самим стимулюють, щоб користувалися карточками. Це я теж розумію їхній підхід. Я теж їх розумію.
Так, ну, ми з тобою, коротше, дійшли висновку, що швидше за все цей законопроект ухвалений не буде.
Ні, завжди, Марічка, читай, завжди хто його вносить.
А ну, після... це я уважно читаю.
Так, да, оце уважно. Тому що, чесно говоря, я законопроект... Ні, була така, я час від часу дійсно дивлюся, і буває так, якщо буде скільки на законопроєктів, буває цікаво почитати.
У нас там, ой-ой-ой, я заходжу щодня, інколи, ну, пишу, якби, статті,
аналізую. Є з 99-го року не прийняті законопроєкти.
Є такі.
Да, є.
Так, рухаємось далі. Наступна новина, яку я хочу з тобою, Саша, обговорити. Міністерство доходів і зборів має намір ввести податок з обороту.
І згідно, цікава думка.
Отже, у них там якісь вони проводили, здійснювали попередні розрахунки ще влітку минулого року, і вони дійшли висновку, що зниження ставки єдиного соцвнеску з 37 0,6 до 15% призведе до втрат пенсійного фонду в розмірі майже 90,5 мільярдів.
Ну, так, математично, так. Да. Все чітко.
І вони говорять, що аби перекрити це випадання, ну, цієї суми доходів пенсійного фонду податківців, вони пропонують ввести знову податок з обороту. Це 2%, а на перехідний період 2,5%. Да. І це наче забезпечить додаткові майже 54 мільярди гривень. І ще до цього вони хочуть знизити ставку ПДВ з 20 до 7%.
Правильно. Це якраз от Марічка, по-різному можна до цього відноситися, але я вважаю, що ці дії абсолютно правильні. З точки, да, може, з точки зору підручників неправильно, якщо то всі книжки читати. З точки зору України це однозначно. Я, ну, скажімо так, я навіть писав багато, історію проводив і так далі. В Україні не працює ПДВ. В Україні працює такий дуже старовинний податок, називається оброк. Заплатив – вільний. От податок з обороту – це оброк. Ну, по-різному назва. Дійсно, на Україні не працює. ПДВ – це європейська вихід. Французи придумали, хай їм користуються. А дійсно, ну, по-перше, ти ж сама розумієш, що податок з обороту, його оптимізувати не можна. Ну, фізично не можна оптимізувати, ПДВ можна. А поки можна, буде завжди схема. Ну, і скільки ми про це б не говорили. Крім того, його проще адмініструвати. Податок з обороту. Крім, ну, можна по-різному, звісно, спорити. Я теж, ну, скажімо, читав, спілкувався з дуже з різними людьми. Одним, оці зміни, які внесли відносно недавно по оподаткуванню спрощенців, ну, неоднозначно. Одні навпаки ругають, другі хвалять. Ну, я розумію, що скільки людей, скільки думок. Деяким подобає, ну, вважає, що це оптимальний варіант. От заплатив там цих 5% чи 7%, і не морочиш голову, і не думаєш там оптимізувати, тобі не оптимізувати, все зробив. Хоча другі говорять, ні, от що, з ПДВ було проще, можна було поставити. Ну, я розумію, що це безкінечно. Я вважаю, що от якраз оцей підхід правильний. На сьогоднішній момент, дійсно, якщо ми говоримо для України, ще раз повторю, не для Польщі, не для Німеччини, для нас найбільш оптимальний – це дійсно податок з обороту. І те, що пропонується цей варіант, якщо його реалізується, буде добре. Я взагалі ліквідував би ПДВ, ну тут я розумію, складно з точки зору міжнародних домовленість. Ну, получається так, Сполучені Штати Америки можуть дійсно без ПДВ обходитись, але вони Сполучені Штати Америки. А нам важко, нам треба хоч для, щоб було хоч якесь
хоч
ПДВ.
Трошечки.
Ну, що просто тоді другі країни будуть у нас претензії, що у нас, ну, неадекватні ці, там є свої специфіки. Хоча, дійсно, це оптимальний варіант.
Слухай, я хочу зачитати от ще зауваження заступника голови Ради Федерації роботодавців Дмитра Олінка. Він говорить, що ці зміни, які пропонує Міністерство доходів і зборів щодо податку з обороту, що вони збільшать податкове навантаження на підприємства другого, це сировинні, і третього переділу, це ті, що з високою доданою вартістю. Це все збільшить їх навантаження на 20-30%.
Однозначно. І згодний, однозначно так треба робити. І взагалі нам треба потихеньку відходити від цих галузей. Ми повинні рухатись, ну, навіть в 22 століття. В 22 столітті оптимальні, найбільш високі, це високі технології з малим переділом, з великою інтелектуальною власністю. Там якраз цей податок добре спрацює. Ні, я знаю, що дійсно цей податок буде давити на металургію. Ну, давайте так, або ми тоді будемо завжди чадіти, ну, скажімо так, убивати екологію, і тоді думати про податок. Або дійсно давайте щось робити і вже хоч трішечки відходити від цих старих технологій. Ми не говоримо зразу, але цей податок дійсно буде стимулювати олігархів потихеньку зворачувати бізнес і займатися нормальним високотехнологічним бізнесом на ділі, а не на словах.
Хоч це все так страшенно пов'язано.
Звичайно.
Не можна ухвалити щось одне і залишити інше, а мені здається, що у нас так довго всі ці зміни відбуваються.
Ну, довго, ну, розумієш, Марічка.
З таким болем, і люди там, і проти, і
це ж
мітинги,
це
і все, що хочеш.
Ні, це ж...
І воно може тягнутися багато років, ну, як ти сказав, так, що лежать законопроекти з 90-х років, і що досі нічого не зроблено.
Правда, десь там дуже смішні законопроекти, хай не роблять.
Так, і от ще до єдиного соцвнеску я таку думку знайшла. Аудитора аудиторської компанії, вибачте за тавтологію, Аксьонова та партнери Євгена Дмитренко, він говорить, що ефективність збору єдиного соціального внеску в Україні складає всього 84,5%. І при цьому в Швеції і у Великобританії, де там у нас адмініструванням єдиного соцвнеску займається служба доходів, Відповідний показник становить 100%. От, от так от він говорить. І що взагалі пенсійний фонд не дораховується десятків мільярдів.
Ні, не дораховується однозначно, ну, знов таки, ще раз говорю, якщо б, не дай Боже, жили в Швеції, ви прокляли б той день, коли ви там народились.
Чого?
Тому що шведи мріють змотатись на Україну, де нормальні податки, де можна нормально займатися бізнесом. Тому що їх достало, коли оця, ну, соціалістичного рівня, коли те все відбирають, а потім ділять. І ділять, як ти розумієш, несправедливо. Ні, розумієте, це можна проводити. Ми не повинні співставляти себе Швеції. Це не наш рівень. Ну, давайте
там... Польща.
Туреччина. Оце наш орієнтир. Там податків ще менше збирають. Ну, ну, нам ближче Туреччина. Це наші люди. По-перше, вони наші пісні співають. Ми їхні слова розуміємо. О, країна. З Польщею трошки складніше. Це все-таки Європа. А Туреччина наша.
Так, рухаємось далі. Така новина. Україна отримала від експортно-імпортного банку Китаю перші 1,5 мільярда аграрного кредиту.
Да,
це у нас отримала ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України. І в рамках цієї кредитної угоди корпорація планує закупити 4 мільйони тонн зерна, в тому числі на умовах форварда 2 мільйони тонн. І повідомляється, що ці контракти повинні укласти до 15 лютого цього року. Тобто от буквально в п'ятницю мають укласти. І ще, за даними Мінагрополітики, ця кредитна угода мала бути підписана в обмін на щорічні поставки Китаю близько 3 мільйонів тонн української кукурудзи.
Правильно.
Пара-пара-пам.
Логічно. Ні, ну це дійсно добра. От, відносно цієї угоди, я вважаю, це от дуже правильний рух по відношенню
будувати
до Китаю.
Китай?
Ну, перш за все, Китай. Треба готувати, ну, розумієш, Марічка, можна по-різному відноситись, але стільки населення, розумієш, це ж скільки можна продати. Я взагалі на китайський ринок важко, я тобі говорив,
зайти
там не дуже. А от в рамках цієї угоди можна буде зайти. Звичайно, там ця угода, ну, крім того, ця ж угода як виходить? Ми отримали гроші, будемо будувати елеватори. Знаю, що там дійсно частина обладнання буде купуватись виключно китайське. Не треба путати китайський ширпотреб, китайське обладнання, це велика різниця.
Вони ж якось живуть?
Ні, не просто живуть.
Ні,
китайське обладнання буває теж дуже якісне. Але при цьому будівельники будуть наші, ну, скажімо так, ну, основні фонди будів теж наші, а саме основне елеватори. На сьогоднішній момент, якщо ми говоримо, ми хочемо збільшити експорт, ну,
ну треба
зерна,
мати де збирати.
Да, зберігати, це суттєво. Ну, і знову оптимальний варіант, виходить. Ми, з одної сторони, дійсно маємо гроші, щоб побудувати нові, скажімо, елеватори, тим самим збільшити експорт. З другої сторони, ми знаємо, кому продати, будь ласка. Фактично, виходить, ми ці, як би сказати, валюту цю отримали, а віддамо
натурпродукт.
Це мрія просто, щоб не грошима.
Не вертати гроші.
Да,
насправді так, я доволі позитивно дивлюся. Ну, от я скільки читала коментарів експертів аграрного ринку, всі кажуть, що це нормально.
Ні, причому, розумієш, Марічка, щоб було зрозуміло, ці форварди, от, ну, щоб було питатися, вони дійсно... Ми не беремо питання, як їх розподілять. Це окреме питання, воно завжди в'язне з задоволенням. Але для ринку це дуже позитивно. Дуже велика частина форвардів, і дійсно для підприємств, які хочуть і реально можуть поставити, це вихід. Вони зможуть дійсно реально закуплювати. Тобто, фактично, виходить, вони продали. Да, вони продали уже, вони отримали гроші. Що ще тобі треба? Ні, ну, з точки зору бізнесу, це оптимальний варіант.
Ну,
може ціна виросте, як упаде. Це ж теж ситуація.
Так, і, до речі, наостанок до нашої рубрики новин, якщо ми вже говоримо про Китай, я от вчора таке знайшла, що Китай обійшов США і став найбільшою торговою державою у світі. Він вийшов у лідери торгівлі за підсумками 2012 року, це у нас за даними агентства Bloomberg, і це фактично вперше з кінця Другої світової війни, коли вже почали панувати Сполучені Штати. І як це все вирахували? Для зіставлення аналітики цього агентства Bloomberg вони використовували суму експорту та імпорту товарів обох держав. Для США цей показник минулого року дорівнював 3,82 трильйони доларів, це приблизно чверть ВВП, а для Китаю 3,87 трильйонів доларів, це більше половини ВВП. І також говориться, що подальше зростання впливу Пекіна в зовнішній торгівлі, воно призведе до суттєвих змін у рамках традиційних торгівельних блоків. Тобто, наприклад, Китай стає найбільшим партнером Німеччини. От, і до кінця, як говориться, десятиліття німці будуть постачати в Китай вдвічі більше товарів, ніж у Францію, наприклад. Отак.
Але в той же самий момент Китай і Німеччина найбільш закляті вороги на міжнародному ринку.
В чому?
Експортери і ті інші експортери давно заважаються. Дуже заважаються, штовхаються, ну, скажімо, воюють. І я так розумію, що ця війна буде все більше, більше, більше наростати. Ні, відносно Китаю, США, це дуже взагалі цікава
ситуація. Така стара у них війна з цим усім.
Ну, але розумієш, Марічка, яка ситуація? Якщо, не дай Боже, США купувати не буде, Китай рухне. Тому що основний... От, да, США дуже багато купує імпорт,
а Китай надто багато експорт. Доларів, вони не знатимуть, куди.
Долари – це відносно, але проблема в тому, що якщо купувати не будуть, вони не будуть знати, куди товар дівати. У них виходить, що завдяки США вони дуже велику кількість товарів, вони лідер експорту світу, але без США вони не зможуть бути, тому що основна маса товарів іде в США, не в Німеччину. А Німеччина теж продає США, то хто тут, вони штовхаються трошки локтями. Так що таке є. А хоча, от, знов приклад, що дійсно нам треба дружити з Китаєм. Якщо ми знов піднімаємо це питання, Росія, Китай, Туреччина краще з Китаєм. Китай, на відміну від Росії, не збирається відроджувати Радянський Союз. Ну, може, захоче відродити Велику Піднебесну. Ну,
це ти про те, що втрачений договір? Про розпад СРСР?
Та то, я поняв, це якась шутка. Ні, я розумію, що час від часу треба запускати на...
А хтось вже написав, що от було б класно.
Ні, я говорю, це от я розумію, час від часу той жарт треба запускати, люди дуже читають, дійсно, смішний жарт взагалі, ну, цікаво.
Так, ми з новинами завершили, і сьогодні переходимо до такої великої теми. Була в мене вчора розмова з нашим експертом з енергетичних питань, з Олександром Локтіоновим, він на нас зареєстрований на форумі як «Газ-експерт». Він пише для нас статті, проте останнім часом у нього були певні проблеми, ну, певні справи, і він не мав часу, але ми сподіваємося, що вже з наступного тижня він знову почне нас тішити своїми статтями, своїм аналізом. Я думаю, це тема газ, енергетика. Для України це просто все, що тільки
дуже
можна.
Популярно. Причому всі якраз дуже добре ці теми розбираються, особливо газ. Добуток газу, це побув, всі українці розбираються.
Ну, звичайно, труби. Хто кому що винен, да. Чи винні ми Росії і все тому подібне. Я хочу зараз запустити, у нас це була телефонна розмова з Сашою, я його називаю на ти, бо ми з ним вели разом перші кілька подкастів. А далі, якщо ти, Саша, захочеш, то зможеш щось прокоментувати, якісь свої 5 копійок вставити. Отже, слухайте, що ми з ним вчора нарозмовляли.
Добрий день, Саша.
Вот,
я буду с тобой все-таки на ты, потому что мы уже вели с тобой подкасты вместе. Вот.
Хорошо, я не знаю, давай.
Так, значит, я в первую очередь хотела бы поговорить с тобой о сланцевом газе. Я думаю, что это как бы самая такая популярная тема была среди наших читателей, поэтому нужно на нее больше всего обратить внимание. У меня есть несколько вопросов, я вот даже подготовилась. Я напомню нашим слушателям и читателям, что 24 января было подписано соглашение между нашим Кабмином и компанией Shell о разработке сланцевого газа. Это Харьковская и Донецкая области. Вот. И отсюда возникают несколько очень таких нюансов больших. Первое. Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, он заявляет, что не дойдет вообще до реализации этих планов. То есть сколько мы уже говорим о том, что у нас будет энергетическая независимость, что мы будем добывать этот сланцевый газ, но в итоге как будто бы ничего этого не произойдет. Ты, Саша, как считаешь, насколько реальны эти все планы?
Ну, в принципе, наверное, нельзя не согласиться с Виктором Медведчуком, который является кумом президента страны, которая, собственно говоря, ну, больше всех заинтересована, чтобы эти планы у нас не были реализованы. Я, допустим, не брал во внимание только это мнение. Ну, в принципе, известно, что очень много людей как бы солидарно и поддерживают аналогичную точку зрения, вот, что дальше соглашение дело не дойдет. Но на самом деле растет количество людей, которые, ну, повышают уровень своей информационной базы для того, чтобы сделать совершенно адекватные выводы относительно целесообразности или же нет разработки данного вида ресурсов. Так как однозначно сложно сказать, хорошо это или плохо. Здесь нужно как бы взвесить все обстоятельства и сделать какие-то соответствующие выводы. Тут, исходя из той информации, которая у нас есть, я хотел бы немножко рассказать следующее, что Shell, вот то соглашение, которое вы упомянули, подписанное, подписала компания Shell. Но, как мы знаем, на подходе еще подписание с компанией Chevron, аналогичное соглашение. И вот здесь я хотел бы сделать небольшой акцент. Uh-huh. Если компания Shell изначально планировала искать на территории Донецкой и Харьковской области газ плотных пород, а также в перспективе газ угольных месторождений, то именно в западной Украине
в западной стороне.
Да, на западе Украины, там речь идет конкретно о добыче именно сланца. И там фигурирует компания «Шеврон», с которой ожидается подписание. Компания «Шеврон», сейчас, если вы зайдете и посмотрите в открытых источниках, то есть они там сейчас активно проводят подготовку для перехода к фактической фазе работ. Потому что, ну, ясное дело, что у населения, которое проживает на этой территории, резонно возникает вопрос, они смотрят телевизор, выступление Виктора Медведчука, вот, в которой говорится о том, что это все плохо, это вредно, до этого не дойдет. Но на самом деле компания проводит информационную подготовку, чтобы население реально имело реальную перед собой картину, насколько это вредно. Вот. На самом деле мало кто у нас в стране и в компании вообще имеет представление о истинном вреде данной технологии. То есть у нас организовывают там митинги, где там уже слышал, Shell только начал бурить в Харьковской области, уже организовали митинги, там проплачены студенты.
Ну, слушай, я вот плакатами. Подожди, я тебя, извини, перебью, но я вот тут не совсем согласна. Смотри, вот в конце января тоже была информация, что компания Shell, ну и наряду с ней Goldman Sachs, были, ну как бы, признаны худшими корпорациями года. Они в своей работе очень выступают против природы, против прав человека. Вот. 42 тысячи зрителей со всего мира проголосовали против Shell. Вот. То есть все-таки, наверное, ну, есть какие-то обоснования этого всего?
Ну, наверняка есть. Ну, здесь как бы нужно комментарий от Shell получить, что они думают по этому поводу. Дело в том, что я опять же скажу следующее, что для того, чтобы делать однозначные выводы, надо реально изучить проблему. У нас, в принципе, дальше лозунга пока что дело не идет. Вот было бы, конечно, неплохо, если бы там было какое-то интервью с компетентным геологом, который рассказал там плюсы и минусы данного способа добычи. Ну, абстрагируясь от бренда Shell, а вообще, то есть Shell, ну, насколько известно, вообще сланцевый газ получил такой масштабный старт именно в Америке. То есть американские компании, наверное, все-таки ближе. То есть нам нужно задать вопрос Шеврону, вот как у них, собственно говоря, получился этот проект. Shell, да, они имеют технологии, опыт там газификации угля, да, там, может быть, какие-то трудные, сложные типа породы. Но по сланцевому газу, в принципе, это тоже для них скорее такой опыт вот, пионера.
Слушай,
будет.
Я вот еще хотела, вот у меня есть такое мнение, что эксперт Института энергетических стратегий, ну, нашего украинского, Юрий Корольчук, он говорит, что Shell будет вообще применять в Украине неиспытанные какие-то экспериментальные технологии, и это все будет делать, чтобы снижать себестоимость. То есть, что то, что они там могут работать хорошо в США, не значит, что они будут работать хорошо у нас. И плюс еще, что они не совсем по этой теме, не по сланцевому газу, то вообще вот такая может быть ситуация.
Ну, там, собственно, технологии добычи где-то схожи. То есть это осуществляется гидроразрыв на глубине там несколько тысяч километров. Вот. Отличие может там быть, ну, собственно говоря, в каких породах это все происходит. Вот, ну и, соответственно, там такие реагенты будут дочеваться. Ну, опять же, можно предполагать все что угодно, пока с этим не столкнулись. Дело в том, что вот ближайшая страна, которая проводит уже такие работы, это Польша. И я так думаю, что вот откладывание подписания соответствующего договора с Шевроном связано именно с этим. То есть, может быть, руководство нашей страны имеет желание увидеть как бы реальные результаты именно польского опыта, так как, ну, изучив там определенные геологические особенности там, залегания разных пород. Вот почему именно на Западной Украине стали искать? Потому что эта территория сопряжена с бассейном, который сейчас исследуют в Польше американские компании. Да, уже прошло, собственно говоря, где-то около года исследований, и пока что мы можем однозначно сказать, что оценки, предыдущие оценки первоначальные, которые были по запасам Польши, уже значительно снижены. То есть, если изначально, не начиная работу там, оперировали цифрами там несколько десятков триллионов кубических метров запасами, то сейчас о таком речи не идет, потому что ну, уже пробурено, как бы много скважин, предстоит еще пробурить там в разы больше. И пока что желаемых результатов нет. И некоторые компании там частично уже даже отказываются заниматься подобным видом деятельности. Но, тем не менее, интерес еще присутствует. Потому что, ну, как бы по геологической особенности структуры площадь. Вроде бы там все-таки что-то есть. Да, не в таких концентрированных объемах, как это в Америке было, потому что там, опять же, если полагаться на геологическую информацию, то там совершенно другие условия, там это все южнее находится, совершенно другие условия были для создания этих станций в Польше. У нас все по-другому будет. Вот, поэтому опыт Польши нам во многом может дать ответ, нужно нам или не нужно, или же там каким-то образом пересмотреть оценки, потому что вот те цифры, которые уже назывались, там запасы по Олеской площади, это на Западной Украине, оцениваются там запасы газа 1-2 триллиона кубических метров. Ну так, чтобы было понятно, да, нынешние запасы обыкновенного газа сейчас составляют 1 триллион. То есть это или такие же, или в два раза больше. Это только по Олеской площади. По Юзовской тоже 1-3 пишут, да. Ну, соответственно, ожидаются объемы добычи там порядка, ну, 10, 15, 20 миллиардов кубических метров. Собственно говоря, этими цифрами пугает «Газпром», что мы сможем обходиться и своим газом, когда только вот начнем его промышленную добычу. Если можно, вот еще что хотел побольше сказать. Польша начала работы по бурению вот этих разведочных скважин год назад. И несмотря на это, они обещают назвать точные объемы запасов этого ресурса, то есть сланцевого газа, в 2014-2015 годах. То есть довольно не раньше. Долго. То есть после того, как будет пробурено несколько сот скважин, вот только тогда они смогут сказать. Вот. Соответственно, опять же, если спроецировать это на Украину, у нас, в принципе, работы вообще не начинались.
А уже говорят о каких-то цифрах.
Да. Ну, и я хочу сказать, что прогресс все-таки есть, потому что если мы, допустим, возьмем информационное пространство там годичной давности, когда министры оперировали цифрами запасов сланцевого газа 2-32 триллиона кубических метров, то нынешние оценки там 1-3, ну, наверное, все-таки более приземленные. Так.
Я думаю, слушай, по сланцевому мы закончили. Вот ты затронул о «Газпроме», так упомянул. Сразу вот у меня вопрос. Переходим как бы к другому аспекту. Ну, до сих пор еще является актуальной, там еще с прошлой недели, с позапрошлой, новость о том, что вот «Газпром» выставил счет Украине 7 миллиардов долларов за недобор газа, вот, и у нас уже сказали, что мы это выплачивать не будем, мы уже там заявили, что мы найдем поставщиков в Европе, ну, в очередной раз, что кроме Германии мы там еще какие-то страны понаходим. Вот, ты как считаешь, справедливо ли вот этот вот счет в 7 миллиардов долларов, ну, по тем цифрам, которые ты там мог видеть по анализу?
Ну, начну с того, что эта информация, озвученная «Газпромом», это не пустой звук, это все-таки заявила крупнейшая газодобывающая компания, ну, наверное, в мире. Вот. И, собственно, подобные вещи просто так не говорятся. Наверняка под них существует определенная юридическая база для того, чтобы на официальном уровне прозвучала такая претензия. Другое дело, что можно ее там интерпретировать по-разному и полагаться на разные документы. В основном, конечно, на этот вопрос я рекомендовал ответить юристам, которые занимаются подобными договорами, но боюсь, что от них мы тоже комментариев добьемся, потому что это все-таки предметы договоренности, прописанные в контрактах, это конфиденциальная информация. Но исходя из той информации, которую мы имеем в открытом доступе, можно, знаешь, сказать следующее, что у нас договорная база вся основывается на одном базовом контракте, подписанном в 2009 году Юлией Тимошенко, в соответствии с которым Украина должна закупать ежегодно 40, в 2009 году это было 40 миллиардов кубических метров газа, и на 2010 год, и на последующие годы до окончания действия этого договора, то есть до 2019 года, 52 миллиарда ежегодно. Вот, но, опять же, напомню, что у нас в 2010 году появилось еще дополнение к этому договору, в соответствии с которым были немножко скорректированы объемы поставки на 2009 и на 2010 год, тогда это было почему-то возможным, то есть снизить с 52 до 36,5 миллиарда объема закупки, и при этом штрафных санкций никаких не получили. Уже в 2011 году Украина закупила в России 40 миллиардов. Что уже на грани штрафных санкций, но опять же их не было, потому что если взять от 50 миллиардов 80%, то есть на 20 только возможно в соответствии с условиями контракта, на 20% только можно снизить объемы закупки. То есть до 41 и сколько, по-моему, 6 или 8 цифра получается. И, собственно говоря, именно вот это... арифметика и послужила поводом для выставления счета именно на 7 миллиардов, потому что по результатам этого года, то есть 90, извините, прошлого, мы осуществили закупку 25 миллиардов российского газа, ну и, собственно, нам выставили счет на остаток 16,7 миллиардов, это вот как раз и есть сумма 7 миллиардов долларов.
Слушай, вопрос такой, вот Чехия, допустим, вот я смотрела, что Чехия, какая-то чешская компания, они смогли через арбитражный суд отменить вот это вот, им тоже были какие-то наложенные на них штрафные санкции, они смогли от этого вот как-то отказаться от этого всего и ничего не стали платить «Газпрому». У нас есть вообще такие шансы или мы все-таки, ну, по-честному должны это все заплатить?
Я, допустим, не... мне сложно сказать, как дальше будут развиваться отношения с «Газпромом», но если следовать условиям контракта, то, в принципе, такой прецедент есть. Вот 7 миллиардов – это реально вот недобор. То, что мы еще не подали никуда никакие суды иски относительно штрафных санкций, ну, это все-таки наши проблемы, ну, проблемы Украины. Потому что возникшая вот эта сумма, ну, она как бы легко объясняется, и под это есть юридическая основа. Другое дело, что мы можем сослаться на Харьковские соглашения, в соответствии с которыми объемы были снижены, и вот если от них взять, отнять скидку 20%, то тогда наверняка получится именно та сумма, тот объем закупки, который именно был по прошлому году, но никак не по базовому соглашению. Я думаю, что эту цифру вот она появилась в этом году, она еще неоднократно у нас будет фигурировать, потому что эта цифра появилась где-то 26 января, по-моему, согласно заявлениям СМИ. 22 января, незадолго до этого, Юрий Бойко обсуждал вопросы с Алексеем Миллером в Москве, в «Газпроме». Вот, ну, неизвестно, что они обсуждали, но в итоге мы узнали эту цифру. Я хотел бы еще провести какую-то связь с оценкой газотранспортной системы Украины, которая, к сожалению, до сих пор неизвестна, хотя была сделана полгода назад. Я так предполагаю, что может быть, что в самый неподходящий момент эти 7 миллиардов, ну, с нас как бы могут снять как долг. Ну, там, допустим, оценят газотранспортную систему, там цифру назовут, вот от нее, если отнять 7, то вот получится. Ну, я думаю, что отнимут не только 7, а еще вспомнят Харьковские соглашения, пересчитают там объем, сколько мы будем должны. И вот только тогда будет подписан какой-то новый контракт на новых условиях, с новыми ценами и с новыми объемами. Пока что мне кажется, что мяч все-таки на территории «Газпрома».
Да, я вот тут с тобой согласна. Саш, ну, я тебе хочу сказать большое спасибо за наш разговор. Я думаю, довольно-таки продуктивно получилось. Вот. Так что я думаю, что мы еще к тебе обратимся за такими газовыми комментариями и будем такие практиковать разговоры большие.
Ну, я с удовольствием. Всегда за.
Ну, тут дійсно можна ставити 5 копійок, абсолютно все вірно. І скажімо так, я розумію, що у нас проблема з газом була і буде. На жаль, оці всі розмови, що завтра ми відмовимося від газу, не вийде, навіть якщо хоче. Відносно сланцевого газу, я думаю, читали різні думки. Ну, дійсно, там ситуація дуже непроста. Для того, щоб, скажімо, дійсно реально добувати сланцевий газ і мати з цього прибуток, треба вкласти гроші. Великі гроші. Де їх взяти? Теоретично це можна взяти тільки, якщо залучити якісь зарубіжні компанії, які віддати їм фактично, скажімо, на відкуп землю. Тому що просто так вони вкладувати не будуть. І це треба дуже добре розуміти. І скільки б дискусій не говорили, давайте державну програму, хоч 4 державні програми.
Не буде працювати.
Якщо не віддамо землю, програма не запрацює. Це просто. І ще, звичайно, річка, це вже трошки, може, не про газ, а про наше відношення до... Розумієш, з одної сторони, ціна на газ деякій мірі навіть позитивно вплинула. Якщо уважно подивитися структуру споживання газу теплоелектростанціями, наприклад, то дійсно кількість газу зменшилась. Почали використовувати альтернативну, починаючи з мазут, закінчуючи навіть торфом і так далі. Може, дійсно правильно зробили, що ціну зробили високо, а мрічка? Може, дійсно це оптимально заставить нарешті реально поміняти структуру нашого споживання електроенергії, подумати про енергозберігання. Тому що, по-моєму, у нас про енергозберігання говорили так довго, що неймовірно. А ціна дійсно заставила хоч трішки, хоч щось зробити. Тому що до цього, я так розумію, ні, газ дуже така вдала сировина, запустив краник, відкрутив, раз, спалив, все добре.
Слухай, щодо цієї нашої розмови з Сашою, ти щось чув про, про компанію Shell, наприклад. От я говорила, що от її звинувачують у тому, що вона там просто псує природу і взагалі там у них все погано. Чи є от якісь в тебе підозри, що до нас в Україну, не обов'язково Shell, не будемо говорити про них.
Ну, Shell це добре, замечательно.
Може зайти хтось, от як тоді було з цим LNG-терміналом з Каськівим.
Так, ні, це.
І знову ми отак опинимося, незрозуміло, з якимось договором і з неіснуючою компанією.
Ні, якщо Shell зайде, це буде дуже добре. Я так розумію, там важко зрозуміти, що там в Каськіво вийшло, що таке безглузде діє.
З лижником. Або...
Я так розумію. Можливо, дійсно, що називається, бюрократи себе переграли. Це буває. Вони дійсно таке трапляється з бюрократами. Подивимось, побачимо. Просто я розумію, я все-таки надіюсь на більш оптимістичний варіант. Я надію, що все-таки хватить розуму реально запросити тут монстрів, реально зробити правильний договір концесії, і тоді у нас дійсно буде альтернативне паливо.
Але це ще буде так не скоро?
Не скоро, Марічка, це знає. Тут, якщо ми говоримо, на сьогоднішній день дійсно треба економити. В даному случаї заміняти торф, газ на торф і так далі. Це реально, це дійсно реально. Але якщо ми говоримо радикально, це дуже, і знову ще раз повторюю, гроші, дуже великі гроші. Тому треба зменшити нам металургію, а більше займатися, хай навіть тою харчовою промисловістю, там менше споживання все-таки газу.
Слухай, я от ще хочу, я намагаюся зараз онлайн знайти запитання, які от нам до минулого подкасту поставили. Я вчора викинула анонс, що буде. І один з користувачів поставив питання, він, в принципі, його поставив до газового експерта, до Саші, але я думаю, було б добре, якби йти
свою...
Ні, я ж не кажу компетентно, але як людина з досвідом, як людина, яка розбирається в економіці, якісь свої...
Як людина, яка була на зборах акціонерів «Укрнафти». Не тільки на офіційній, не на офіційній частині.
А це коли було?
Це було. На початку ще поки не було там Коломойську.
Ага.
Так що трошки ринок газу я знаю. Трішечки.
Так.
І нафти теж.
О, я нарешті знайшла. Отже, питає користувач Ізягут. Це до газового експерта, проте тим не менше. Когда уже в государстве Украины закончится произвол и монополия на розничном рынке? Почему я должен преклоняться перед любой букашкой из Райгаза и целовать ему пятки? Почему я не могу отказаться от трубы, привезти себе бочку, закопать ее в земле и заказывать раз в полгода заправку сжиженным газом, как это принято во многих странах, в том числе в Америке? Я сподіваюсь, що Саша Лактіонов відповість письмово, принаймні, на це запитання. Саша...
Ні, так саме цікавіше, перший крок до цього зроблений. От розумієте, скільки
бочок?
Було... Ні, не до бочок, а до того, щоб не було цих букашок. Розумієте, в чому основна проблема наших газу? Що у нас це все було державне. От тепер, коли в нас поділили гази, ну, поділили гази частним власникам, тепер дійсно буде мінятися. Розумієш, Марічка, маленький приклад навожу дуже часто, але я думаю, всі його згадають. Пам'ятаєш, скільки було розмов, що чому ми не можемо забезпечити телефонами всіх жителів України, Укртеліком, поясню, немає монтерів. Ну, не вистачає монтерів. Ну, от хочуть, а не вистачає. Телефонів не вистачає. Роботи, ой, багато. На сьогоднішній момент хоч би хто пикнув. Те ж саме з газом буде. Як тільки приватний бізнес повністю витовхне державу, там, ну, газ нагляд залишиться. Давайте не путати. Газ нагляд – це окремо. А от ми говоримо про компанію газову, ви дивуватися будете, наскільки сервіс виросте, наскільки виростить технологічно, от, дійсно, забезпечення газом. І появиться, ну, я не можу сказати, звичайно, технологічно, наскільки це можливо цю бочку закопати, ну, це дійсно може спеціаліст відповісти. Можливо, це дійсно не проблема. Але ще раз говорю, що якщо буде, як тільки нові власники, що називається, розсядуться, ви самі побачите, наскільки це краще, коли була держава. Основна проблема, чого це відбувалося, ви розумієте, яка? Вона державна контора. Люба людина, яка там працювала, вона жила на взятку. Вона зарплату взагалі для неї не цікава. Ну, перше, вона була маленька, по-друге, і тому виникала ця проблема, що навіть вирішення саме примітивної ситуації людина здала просто взятку. На сьогодні ми, звичайно, коли вже буде бізнес, яка взятка? Крім того, ви не забувайте, що бізнес завжди цікавий вам дати нові послуги. Я говорю, от дивіться, що от, телефони. Що відбулося? Не просто вам вже нав'язують ці послуги. Те ж саме буде і з газом. Дійсно, в багатьох європейських країнах є така послуга, що ви можете поміняти газопостачання. Я не знаю, як технологічно вони вміють переключатися, але таке працює.
Може, Саша про це розкаже?
Але таке дійсно працює. Але знов-таки говорю, не надійтесь, що там дійсно сервіс покращується, додаткові витрати, ну, доходи, витрати і так далі. Але в будь-якому випадку добрий сервіс не буває безкоштовним.
Дякую, Саша. Так, Саша і Саша.
Да, це в нас вийшлося.
Можна загадувати бажання. І ми переходимо з тобою до рахівнички. У нас сьогодні коротко, дві новини. Перша з них – експерти склали десятку найбільш затребуваних вакансій у регіонах. Це у нас здані з сайту «Робота.UA». Вони говорять, що це у нас найпопулярніші вакансії. Це продавці-консультанти, програмісти, бухгалтери, медичні представники, менеджери з продажу. Ось такі. І хтось запитав на форумі, а точніше користувач Алікс 117.55. Цікаво, що це. Він написав, продавці, понятно, а на заводах вакансії все на місці. Я зацікавилась питанням, залізла, які у нас взагалі вакансії є по заводам. Є багато вакансій у тваринництво, до речі, ну, да, дуже багато дуже. І зоологом, і ветеринаром,
багато,
обробляти
дійсно.
Рослини і тому подібне.
Харчова промисловість, якщо ти, Марічка, залізла, ти побачила, дуже велика кількість вакансій.
Так, і от щодо заводів, от я три такі зачитаю, говорить про певну тенденцію. Перше, завод по изготовлению металлопластикових окон проводит набор разноробочих мужчин и женщин с опытом и без, возрастом от 18 до 50 лет, зарплата 600-700 долларов, Польша. Друга, сезонная работа в Финляндии, сбор огурцов, морковки, капусты, оплата труда от выработки и или почасовая 7-9 евро час брутто. Месячный доход от 800 до 1000-1200 евро в месяц. Третья вакансия. Разнорабочий на завод. Требуются работники на заводы в Норвегии и Дании, мужчины и женщины от 21 до 55 лет. Проживание и питание предоставляется работодателям бесплатно. Заработная плата. Завод Норки, ну це, дивлячись, який завод, завод Норки 8-10 євро в час, рибний завод 10-12 євро в час.
Ну от на риби, з риби.
Українських заводів я не знайшла жодної вакансії.
Ні, Марічка, є вакансії. Але там...
Ну от, на цьому сайті, я зайшла на цей сайт, який зробив свою новину, там немає, там все за кордон.
Ні, ну звичайно, що просто там дійсна робота. На українських заводах нема ніякого зв'язку працювати. Там проблема, яка виникає. Дійсно, дуже багато заводів поділені на ЧППП, як правило, вони ну, не дуже рекламують, що вони там працюють. Крім того, якщо уважно ти подивилася, у нас служба зайнятості, вона якраз на заводи дуже багато пропонує, тому подобне. Там виходить
мізерна зарплата.
Так, там виходить кур'йоз, що пропонується заробітна плата менше, ніж, скажімо, мінімальна заробітна плата. Хоча це заборонено, але вони пропонують менше. Говорить, от у нас така ситуація.
Хочете працювати?
Так, в результаті, звичайно, що людина може почитати, думає, а який зиск? Тобто, ну, на дорогу більше потратиш, чим їздить. На сьогоднішній момент, ще раз говорю, що у нас які заводи, якщо ми вже згадали, це дійсно те, що пов'язано з енергетикою, там попит великий, харчова, ну, частково з металургії, ну, це, перш за все, хоча там, виходить, трошки і попит, але й перенавантаження, дуже багато спеціалістів, а от з харчової тут трошки, і фармацевтика, Марічка, на сьогоднішній, але там яка ситуація, на фармацевтики треба якраз не отак, як пишуть там, будь-які, а там обов'язково досвід, диплом і, ну, є дуже жорсткі, ну, такі, ну, я би сказав, дуже чіткі вимоги, хто потрібний, а мало хто цим може відповідати. Це така ситуація. Так що роботи в нас хватає, не переробити. Друге діло, було б ті бажання працювати. І ще, Марічка, звертаю вашу увагу, от коли перераховував, ну, зрозуміло, продавці, бухгалтера, ти багато раз чула розмови? У нас економістів більш, ніж треба, ой, ну, горе. Чула, а що ж тоді виходить? Ми говоримо, як ви, а бухгалтерський економіст? Що виникає? Ви говорите, у нас надлишок економістів, то ж себе дефіцит бухгалтерів? Боже, ви ж де ту графу дивитесь?
Не всі економісти бухгалтера?
Ні, не так. Просто всі хочуть бухгалтерів, але ніхто не хоче бездільників. А на жаль, у нас виходить, що дійсно людей з дипломом багато, а працювати мало кому. Тому дійсно виходить така ситуація. Попит дійсно, ну, навіть якщо б це були б не бухгалтера, а взагалі економісти, попит є. Друге діло, що кожен хоче кваліфікованого спеціаліста.
З досвідом вже, з якимось.
Ну, з досвідом, щоб він сам міг розбиратися, а не просто людина з дипломом, яка прийде, яка нічого не знає. Це наше горе.
Так. І наостанок, якби грошове питання, що в Києві стали дорожчати маршрутки, проїзд у них з 11 лютого, це з учора, піднялась вартість проїзду з 2,5 гривень до 3. В основному це маршрути, які належать провізнику, ОПП, Поспішиленко. Я навіть на таких маршрутках їжджу.
Там із провінції ще ніхто не писав? Ні?
Що саме? Ну, що у них там
коментарі по відносно?
Було з Криму, розповідали про свої тролейбуси, да, скільки вони коштують. Дуже багато я бачила одеських порталів, вони пишуть новини з такими заголовками: в Києві подорожчав приїзд, Одеса наступна, тобто такі провокативні запитання. І от що експерти говорять, точніше, навіть не експерти, таке слово, люди з цього ринку, з перевезенням. Вони говорять, що приватні перевезники, вони працюють на бездотаційній основі, тобто їм не повертає держава коштів за перевезення пільгових категорій громадян, і тому вони якби не можуть працювати, якщо ці перевезення будуть збитковими. І разом з тим вони дивляться на те, щоб рентабельність перевезень була не більше 10%.
Ні, ну правильно, вони дивляться, і взагалі тут яка ситуація? В Києві ще відносно нормально. Якщо подивимось по регіонам, ну, співвідношення кілометр, ну, відстань, то ми побачимо, що там дорожче. Ну, просто знов-таки, розумієш, площа Києва, і, наприклад, ну, беремо там якогось, ну, скажімо, невеликого, принцип, там теж, там може 2 гривні коштувати, але ж площа ж різницю має колосальну, відповідно, 2 гривні за, там, скажімо, 10 кілометрів, за Київ 60 кілометрів, це ж 2 різниці. Так, це треба враховувати. Ну, і знов-таки, не така це велика сума. От знов, якщо ми починаємо згадувати, от ми говоримо, от там в Німеччині, скільки в Німеччині коштує проїзд, а? Оце навіть, оце навіть не в євро. От ці 3 євро, це дуже маленька відстань, може 10-12 євро. Там відвістрінь дуже суттєво грає роль. Ні, там дійсно буває такий момент, коли люди ходять пішки і плюсують, скільки вони заробили за... Ну, якщо є можливість ходити пішки на роботу, ходять пішки, плюсують, скільки вони заробили за місяць. Ну, дійсно, виходить, нормальна сума. Так що,
а у нас, в принципі,
ну, у нас не дуже зекономиш, Марічка, навіть якщо їздить, перестанеш.
А що з цими дорогами?
Так, да, з цими дорогами це друга ситуація.
І пішки не походиш, і на машині не поїздиш.
Ну,
дороги в дірках.
Саме цікаве, що рахували собі вартість машин, ну, знов-таки, це все відносно, але, виходить, машина дорожча. Ну, паливо все-таки дорого, і амортизація машини не дешева.
Ось такі.
Так що
справи.
Поки що маємо, то маємо. Хоча, я говорю, це не така критична цифра, 3 гривні.
Так, ми на сьогодні завершимо, ми поговорили. З тобою, Саша, дякую. Я думаю, що я сподіваюся, що я знову не захворію, бо в мене трошки починає боліти горло. Але я сподіваюся, що наступного тижня я буду з вами, з усіма. Тому ми прощаємося. Наступного тижня у нас буде свято чоловіче. Я думаю, ми вже наступного тижня всіх привітаємо. І тебе, Саш, також привітаємо.
Домовилися.
Все, так. між іншим. Так. Отже, до зустрічі наступного тижня, наступного вівторка. Коментуйте, будь ласка, пишіть. І нагадую, якщо хтось хоче до нас у подкаст, або щось прокоментувати, або взагалі завітати і поговорити в трьох, в чотирьох, то ми ласкаво просимо.
Підтримуємо.
Отже, до побачення.
До побачення.